Leipalingas lauku mūžas spirta tecinātavas ēka. Neskaitot dažas palīgēkas, Leipalingas mūžas īpašumos tika ierīkota arī spirta tecinātava. Tā ir vienstāvīga ēka ar divu slīpju mansārdu. Pēc mūžas sadalīšanas spirta tecinātava tika iznomāta Kaunas ebreju kopienai. Tā tecinātavā nodarbināja vietējās pilsētiņas ebrejus. Ēkas arhitektūra pēc būtības mainījās padomju laikos, kad tai tika uzbūvēts vēl viens stāvs.